Gepliyer Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 10-njy oktýabr hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenabatda esasy karantin zonasy täze ýere göçürilýär. Adam hukuklaryny goraýan 11 tane halkara uramasy Türkiýeden tutsak gelen türkmen aktivisti Dur Sultan Taganowany Türkmenistana deportasiýa etmezlige çagyrýar. Bu berik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaý berdi watan şeýdärin. Kırgızstanın prezidenti Sooronbay Jeenbekow geçen hepdede müňlerçe adam köçelere dökülip jederli parlament saýlawlary sebäpli bulan buzurluk dörän soň paýtagt Bişkekde adatdan daşary ýagdaýyň täzeden dikeldelmegi baradaky karara gol çekdi. Jeenbekow metbuat kullugy 10-njy oktýabrda adatdan daşary ýagdaýyň 4-nji oktýabrda geçirilen saýlawlaryň resmi netijelerine garşy geçirilen demonstrasiýalar sebäpli zorlugy we adamlaryň saglygyna howp salýan hem köpçülükleriň bidudunçuluklardan soň dartkynly durmuş ýagdaýy bilen baglylykda zerurdugyny aýtdy. Karara laýyklykda adatdan daşary ýagdaý 10-njy oktýabrda sagat 8-de başlanyp 19-njy oktýabrda sagat 7-de çenli dowam eder. Kırgızstan demokratiýa elementlerine ýa bolan ýeketek merkezi aýdy ýurdudur. Emma garyplyk korrupsiýa tiýri garşylyklary demirgazak we gün orta sebetleriniň arasyndaky çuňur bölünçükler sebäpli durnuksuzlyk bilen ýüzbeýüz bolýar. Kırgızstanda 4-njy oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynda ses satyn almak we häkimet başyndaky partiýalaryň peýdasyna mümkinçilik döretmek ýaly ýagdaýlara ýol berilendigi jemgyýet Gaharada plenäglikler döretdi. Protestçiler merkezde saylaw komissiýasynyň netijeleri ýatırmagyny talap etdiler. Täjikistanyň awtoritar prezidenti Emomali Rahmon Dislapky resmi netijelere görä bir gözükçülükde we dowralyk ýagdaýda geçirilen saýlawlardan soň 91% çemmesi ses alyp 5-nji möhletde saýlandy. Merkezi Aziýa döwletiniň saýlaw komissiýasy 10-njy oktýabrda Dislapky netijelere görä saýlawçylaryň 90.92%niň ýene 7 ýyl möhlete ee boljak Rahmona ses berenligini aýtdy. Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Bahtyýor Hudoýorzoda 11-nji oktýabrda geçirilen saýlawlarda ses bericileriň 85.14%niň gatnaşanlygyny eglan etdi. 1992-nji ýyldan beri häkimet başynda saklanýan Rahmon ýerliýdine 4 gezek geçirilen prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy. Olaryň hiç biri günbatar gözekçiler tarapyndan erkin ýa-da adalatly hasap edilmedi. Ol häkimet başynda Belarusiň prezidenti Aleksandr Lukaşenkadan has köp oturan ýeketek postsovet awtokratydyr. Saýlaw COVID-19 pandemiýasynyň dowamında Täjikistanyň ykdysady kynçylyklarynyň çuňlaşan wagtynda geçirildi. Ýüzlerçe müň migrant işçisi öýünde iş tapmasa-da Orsiýada gidip bilmeýärler. Bu ýagda ýerlik adet östürme üçin zerur pul akımının öňüne alýar. 68 ýaşly Rahmon ýurdun mezliýetindäki hökümete tarapdar partiýalara ökülçilik edýän 4 tany kandidat bilen bäsleşdi. Birleşen Ştatlaryň Owganystanyň we Türkmenistanyň hökümetleriniň wekilleri 2020-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda Owganystan, Türkmenistan we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda video konferensiýa arkaly 3 taraply duşuk geçirdiler. Duşuga Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň siýasy meseleler boýunça kömekçisiniň orunbasary David Hale Owganystanyň daşary işler ministri Muhammed Hanif Atmar we Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meriadow gatnaşdy. Bu arada Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçixanasynyň web-saýtynda 9-njy oktýabrda çap bolan maglumatda aýdylýar. Gatnaşanlar öýdäri meseleleri şol sanda siýasat, howpsuzlyk we ykdysadyýet öňçe meseleleri çözmek öňçe 3 taraplyň diskussiýalaryň ähmiýetini nyktapdyr. Maksatlaryň arasynda regional howpsuzlygyny ykdysady ösüşe goldamak üçin hyzmatdaşlygy giňeltmek we sebetdäki ýurtlary hem halkara jemgyýetçiligini Owganystandaky parahatçylyk gepleşiklerini goldamagy çağırdylar. Şeýlede howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny goglandyrmak we serhetara howplara garşy göreşmek, şeýle hem terrorçylyk, neşe gaçakçylygy, kontrabanda we bi-kanun migrasiýaly howpsuzlyk meselelerini çözmek üçin bilelikdäki tagallalary güýçlendirmek Owganystan, Türkmenistan we Birleşen Ştatlar arasyndaky özara gatnaşyklary giňeltmek üçin mümkinçilikleri ketkitlemek hem goldamak ýaly meseleleri öňe sürilýär. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri 10-njy oktýabrda Lüksemburgda ýygnanyp beýleki meseleleriň arasynda opozisiýa syýasatçy Aleksey Navalnyň zäherlenmeginde Orsiýanyň guman edilýän roly sebäpli bu ýurda garşy sanksiýa giýrizmeklige seredýärler. Geçen hepde Fransiýa we Germaniýa Navalnyň zäherlenmegine jogapkär hataplanýan rus raýatlaryna we Novichok toparyna degişli nerw agentini öndürýän bir gurama garşy sanksiýalary giýrizmek baradaky teklipleri öňe sürdüler. 22-nji sentýabrda Berlinin ketelxanasyndan çykarylan Navalnyň saglygy gowlaşýar. Kremlin tanqidçisi Ortet'de uçarda zäherlenip agyr ýagdaýda Germaniýanyň ketelxanasyna eltilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdiriýäris.